Jana Ševčíková, psychologička Centra poradenstva a prevencie Levoča, je ďalším hosťom Linka rozhovorov. Budeme dnes rozoberať zaujímavú aj dosť vážnu tému. V prvom rade vítajte, želám vám pekný deň.
Ďakujem pekne aj vám takisto.
Rozprávať sa budeme o poruchách príjmu potravy. To je veľmi vážna téma, ale veľmi aktuálna téma. Je to tak?
Je to veľmi aktuálna téma. Už aj u celkom mladších žiakov, čiže môžeme sa baviť o druhom stupni základnej školy, kedy už sa s tým čoraz častejšie stretávajú.
Čo sú vlastne poruchy príjmu potravy?
Poznáme asi také 4 najznámejšie druhy. Ide o mentálnu anorexiu. Podstata celej tej mentálnej anorexie ide o zníženie takého energetického príjmu, ako keby, aby to telo nenaberalo ani na váhe. Čiže znižujeme energetický príjem, to znamená, že obmedzujem tú stravu, jem čo najmenej a potom sa k tomu pridružujú samozrejme aj tie všetky príznaky okolo toho, čiže strata na váhe. U dievčat častokrát dochádza aj k poruchám menštruačného cyklu alebo úplná strata tej menštruácie, čiže aj to určite si treba všímať, že či nie, niečo také sa nedieje napríklad u dospievajúcich dievčat.
Čiže to také hľadovanie vlastne.
Áno, hľadovanie. Typické pre mentálnu anorexiu je reálny strach z priberania a stučnoty. To je asi taká hlavná definícia takisto toho.
To dievča sa vidí inak, ako reálne vyzerá.
Určite áno, to je presne ten skreslený pohľad na samého seba. Hej, tie dievčatá sú častokrát, naozaj reálne ich postava je štíhla, sú chudé, ale oni keď sa pozrú do toho zrkadla, tak to tam nevidia. Vidia sa častokrát veľké, obezné, to sa im nepáči, to sa im nepáči. Ďalej teda tá mentálna bulimia, v tomto prípade ide o epizódy prejedania sa a zároveň po tom prejedaní, kedy človek zje veľmi, veľmi veľké množstvo toho jedla, čo by za bežných okolností nezjedol, tak potom nastáva, je to taký kompenzačný mechanizmus, proste nastáva to zvracanie. Si vyvolávajú zvracanie, pretože sa cítia previnilo, že sa zase prejedli a tak ďalej, alebo užívajú rôzne preparáty, rôzne lieky na to, aby ich napríklad preháňalo, aby proste tú stravu zo seba dostali čo najskôr von, lenže potom zase príde fáza toho prejedania a sme v takom začarovanom kruhu. Potom je to záchvatové prejedanie, je to veľmi, veľmi podobné ako tá mentálna bulimia, ale bez toho kompenzačného mechanizmu, tam už si to zvracanie nevyvolávajú napríklad. Ide fakt len o brutálne prejedanie sa. Veľké množstvo, častokrát veľa v dlhom intervale. A potom nakoniec teda tá ortorexia, to je tá posadnutosť v úvodovkách alebo patologické správanie zdravou stravou. Hej, že sa zamýšľam len nad tým, čo je dobre pre moje telo, a koľko mi to dá napríklad energie, a koľko to má kalórií, či to nebude mať nejaké nežiaduce účinky pre moje telo a čo mi to vyvolá, je to zdravé, ako to bolo spracované, bolo to spracované dobrým spôsobom, je to balenie. Nezameriavam sa na to, že som v tejto chvíli hladná, idem sa najesť, dám si to, na čo mám chuť, ale vyslovene musí ísť o, dajme tomu, zdravú verziu, ale je to až také posadnutie zdravou formou stravovania.
Prečo jedlo je tým ústredným bodom v týchto prípadoch chorôb?
Je to možno naša taká forma najjednoduchšia a najrychlejšia, po čom siahame, keď sme v strese alebo nervózny. Máme to aj my bežne medzi sebou. Prvé čo, tak dám si nejaký keksik alebo idem to zajesť alebo takto. Je to asi najjednoduchšie dostupné. A bežnou súčasťou, že častokrát si to potom ľudia ani nevšimnú, že niečo sa deje, lebo však jesť musíme, respektíve máme to k dispozícii vždy a stále, tak možno aj preto.
Ste spomínali, že sa s tým stretávate už u detí alebo mladých ľudí na druhom stupni, to je od akého veku asi?
No my, čo sme boli robiť preventívny program, boli sme pri 8-akoch, myslím, alebo pri 9-akoch a už tam rozprávali dievčatá, že to majú relatívne za sebou, respektíve, že cítili, že sa niečo u nich rozbieha alebo u ich rovesníkov. Čiže bavíme sa, neviem, 13, 14, 15 rokov vek, čo si myslím, že je celkom skoro.
Tak ak to už majú za sebou, tak to je naozaj skoro aj veľmi vážne to znie. Panuje taký narratív, že ide o také ochorenie skôr dievčat, je to tak?
No už to ani tak nie je, pretože čím ďalej tým viac aj chlapcov stretávame sa s tým, že majú aj chlapci toto ochorenie. Myslím, že nejak to teraz pripadá na 10 dievčat, jeden chlapec, akože čo si myslím, že je už celkom, celkom aj dosť.
A vytvárajú sa tieto poruchy skôr v detstve, alebo aj dospelý človek tomu môže nejakým spôsobom prepadnúť?
Určite môže aj dospelý človek, ale ono sa to tak nejak postupne vyvíja. Tam je potom asi kľúčový ten spúšťač, kedy príde, či vôbec príde, a tie predispozície, ktoré tam sú, hej, človek môže byť napríklad viacej úzkostný, alebo sú tam nejaké sklony k perfekcionizmu a tak ďalej. Čiže ťažko povedať, kedy to vypukne. Ale kľudne aj u dospelého, aj u menších, mladších detí, žiakov určite.
Ako sa formuje v podstate ten nezdravý vzťah k jedlu? Môže ho spustiť napríklad nejaká trauma v detstve, alebo kde to začne?
Určite môžeme sa rozprávať aj o nejakých traumách, alebo aj celkovo o nejakých stravovacích návykoch z rodiny. Častokrát doma to nemusí byť celkom OK a potom my si to prenašame zase do svojich akože životov a ide to ďalej. Takisto tá trauma alebo všeličo môže byť spúšťačom. Aj tá genetická predispozícia, ak som hovorila, je tam zastúpená, čiže aj to môže byť.
Čiže ak by moja mamina mala poruchu príjmu potravy, môže sa vyvinúť aj u mňa napríklad?
Je to pravdepodobné. Mm-hmm.
Mm-hmm. Čo teda ten pohľad na to vonkajšie? Je aj dopyt po tej kráse môže byť spúšťačom? Dievčatá chcú byť pekné, dnes na nich číhajú z každej strany sociálne siete, krásne obrázky krásnych žien, hlavne v tom formujúcom veku, ako ste hovorili, 12-13 rokov, ale 12-13 ročné dievčatá predsa idú do puberty, telo sa im mení. Môže byť aj toto nejakým spúšťačom poruch príjmu potravy?
Môže byť, sociálne siete dneska vo veľkom vplyvňujú, akože aj náš pohľad na seba a ten ideál krásy sa neustále mení, stále tí ľudia vyzerajú ináč, po ktorých my prahneme v úvodzovkách. Je to veľkým ovplyvnením, pretože dneska už aj mladšie deti majú prístup k tým sociálnym sieťam, vidia to, proste sledujú to a majú tendenciu sa tak porovnávať alebo sa tomu pripodobňovať, mm-hmm. že chcú aj oni žiť takýmto štýlom. A možno tam stačí nejaký malý spúšťač alebo nejaká jedna poznámka, nejaká nepríjemná na výzor, na vzhľad a tak ďalej a už to potom ide.
Práve na tieto poznámky som sa aj chcela zamýšľať, lebo keď som sa pripravovala na tú tému, tak som sa nad týmto zamýšľala, či poznám dievčatá, ktoré prekonali alebo prekonávajú takúto chorobu no hneď 3-4. Mm-hmm. Mi napadli, mm-hmm. toto je téma stále. Hlúpe poznámky s tým sa dievčatá, myslím si, že nie, že od 12-13 rokov stretávajú, ale možno už aj o 5-6 rokov. Takáto hlúpa poznámka môže v takom dieťati asi zanechať hlbokú stopu, je to tak?
Môže určite, jednoznačne. Stretávame sa práve u tých starších dievčat, to je toľko, koľkokrát nám povedia, že áno, že si pamätajú z detstva presne tieto narážky. A už nie je, tebe už stačí, ty už nepotrebuješ. Alebo potom je to ten druhý paradox, keď sú dievčatá príliš štíhle, tak sa do nich tlačí a len sa najed, no pozri sa, jak vyzeráš a vysí na tebe všetko. Tieto dievčatá si to pamätajú presne od týchto detských čias, potom cez školu, máme telesné výchovy a tak ďalej, na začiatku roka meranie, váženie, hej, každý rok. A ide to, či od tých rodinných príslušníkov, alebo niekedy bohužiaľ aj od učiteľov sme to zažívali. Čiže, hej, veľmi často sa stretávajú a stretávame s takýmito niecelkom vhodnými poznámkami na náš výzor, vzhľad, váhu a tak ďalej.
Ak sme teda rodičia dieťaťa, myslíme si, alebo možno pozorujeme u neho nezdravý vzťah jedlu, tak ako sa s ním o tom vôbec rozprávať? Aby sme práve mu nedávali takéto poznámky hlúpe, ktoré práve že môžu mu skôr ublížiť ako pomôcť.
Tak určite za mňa nehodnotiť ten výzor. Skôr ísť možno takým príkladom a ťahať to dieťa takisto tým smerom, že dneska si možno dáme toto, alebo urobiť si možno aj z toho nejaké rituály, hej, zdravého jedenia, dajme tomu, že celý týždeň budeme mať nejaký v úvodzovkách jedálniček a dáme si tam toto, že určite nie fakt hodnotiť ten výzor, tú postavu, nedaj Bože ešte zhadzovať nejakým spôsobom, skôr tak povzbudením možno a potiahnutím toho dieťaťa, že pozri sa, poď ja takto, tak poď ty so mnou, ideme to spolu robiť napríklad. Nemusíme tomu dávať nejakú príčinu, ani si dávať nejaké, že ideme to robiť preto, lebo ja neviem, ideme schudnúť alebo takto, len proste ideme si vytvoriť niečo pre seba, niečo nové, na nejaký náš spoločný čas, alebo pôjdeme spolu vonku, na korčule a tak ďalej, že skôr takto. Neupriamovať pozornosť na to, že prečo to ideme robiť. V tomto prípade si myslím, že je to asi takto najvhodnejšie.
Mm-hmm. Možno spomenúť to zdravie, že aby sme boli zdravší.
Mm-hmm. Mm-hmm. Určite.
Čo ak teda už vidíme, že tam naozaj nie je niečo v poriadku. Deti v puberte sa ťažko rozprávajú s rodičmi. Nevieme, čo sa deje tých X hodín, ktoré trávia v škole, na krúžkoch s kamarátmi. Naozaj rodičia sú často zanepráznení a zrazu si všimnú, že dcera nejak prestáva jesť. Uh-huh. Alebo opačne, veľmi veľa začala jesť a niečo sa tam deje.
Asi v prvom rade sa vyhnúť takým tým natlakovým otázkam, lebo čím viac ja tlačím, tým viac ten druhý pôjde do toho odporu a nebude chcieť so mnou nejakým spôsobom komunikovať. Skôr možno dať najavo to, že som tu pre teba a keď sa ti niečo deje, tak môžeš mi to povedať. Bez toho, aby ja som to nejakým spôsobom hodnotil alebo nejak komentoval alebo vytváral tlak na teba, že teraz musíme ísť robiť toto, toto a toto. Skôr byť takým prítomným. Ono vo všeobecnosti pri týchto poruchách príjmu potravy je dôležité byť prítomný, akože emocionálne, ale aj fyzicky. Bez toho hodnotenia, lebo toho už majú tí ľudia dosť z okolia, napočúvali sa toho určite až. Čiže skôr takým štýlom a možno len tak utržkovite navrhnúť, že existuje taká pomoc, alebo taká netlačiť, lebo ono, Čím viac tlačím, tým viac tá druhá strana ide do odporu.
Predstavujem si to dieťa, ktoré treba zhladuje alebo má sklony k anorexii. Ono asi nevie zo začiatku, že to nie je dobré.
Je to možno fajn, akože nejak si to pomenovať, že takéto veci existujú a keby niečo na sebe zbadala alebo zbadal, tak môže sa niekomu zdôveriť, ale ja si myslím, že tí ľudia to vnímajú a vedia, že niečo s nimi nie je v poriadku. Samozrejme, že sa to snažia nejakým spôsobom skryť, ale myslím si, že aj to okolie to vie celkom dobre si odpozorovať, keď je vnímavé na toho človeka, lebo tam sú dosť výrazné zmeny nálad, zmeny hlavne v tých stravovacích návykoch, že vidím, že napríklad tá moja dcera alebo syn nechce jesť s nami, alebo že sa zatvára do izby, chce byť len sám, už nechodí s kamošmi niekde na pizzu, proste nestretáva sa, na verejných miestach sa nestravuje, je unavený, je nejaký malátny alebo proste bledý, hej, dlhší čas, že tie také varovné nejaké znaky alebo signály tam sú, na základe ktorých ja si to viem všimnúť a potom ponúknuť tú pomoc. Samozrejme, keď už sa bavíme o nejakých vážnych prípadoch, tak tam už sa nepýtame, hej. Proste musíme ísť za tým odborníkom a tam veľmi iná cesta nie je. Len riešiť to, akože cez tú odbornú pomoc.
Ako dlho to trvá, kým sa dostane dieťa do takého stavu, že už je to veľmi vážne? Lebo asi sa nevyhľaduje za 2 dní, ale toto musí byť dlhé cyklické trápenie toho dieťaťa asi.
Je to dlhodobejšie obdobie. Ťažko povedať, že ako dlho. Môže to trvať mesiace, týždne, môže to trvať aj roky a nikto si možno nič nevšimne, že to ide proste tak nejak pomaly postupne. Ale podľa mňa takisto, ako sa z toho dostáva dlho, tak takisto sa z toho aj dlho dostáva von.
Dá sa z toho vyliečiť?
Relatívne áno. Ale je to ťažká, dlhá práca. Niekedy fakt aj na roky sa s tým pracuje a je tam potrebný tým odborných špecialistov od psychológov, psychiatrov, nutričných, výživových poradcov a tak ďalej, že je to taká už komplexná starostlivosť od toho pacienta, nazvime to tak. Ale dá sa, pretože sa tam pracuje aj na rôznych stratégiách zvládania tých zaťažových situácií, aby nesiehali opäť po tom istom, aby nepadali zase do tých zaužívaných vzorcov toho správania, ale aby sa našlo tam niečo iné, čo bude pre nich priateľnejšie, ako zvládať tie zaťažové situácie, aby nesiehali hneď po jedle, dajme tomu, hej, že by do toho zase nespadli. Čiže dá sa, lebo vlastne aj ten preventívny program, ktorý my robíme, tak on je založený na osobnom príbehu jedného dievčaťa a ona, jej tam liečba trvala 5 rokov a teraz je relatívne, takto ona to nazýva, že je stabilizovaná. Ale to zase nezaručuje, že sa k tomu relapsu nemôžeme vrátiť, hej. Mm-hmm. Že to opäť neprepukne.
Pokojne môžeme povedať, že ide o Valentínu Sedilekovú, tak áno, a áno. Jej program Chuť žiť.
Áno, áno.
Ja som si to aj pozerala, aj nejaké podcasty som s ňou počula, tak je to naozaj veľmi ťažké, ale zároveň aj inšpiratívny príbeh a jej tam bolo vidno, aká dôležitá je tá rodina a jej podpora v tom jej živote.
Ona tam spomína, že už od malička si zaťahovala akože nohavice opáskom, že čo si pamätá tak fakt od detstva a u nej takým spúšťačom, že to tak vo veľkom prepuklo, tam jej tréner na atletike myslím, že povedal, že potrebuje znížiť, ja neviem, kalorický nejaký príjem alebo niečo také, že toto bolo fakt takým rozbehovým mostíkom, kedy to začalo navonok, proste, že to prepuklo.
Tak si povedal možno trošku viac o tom preventívnom programe, ktorý robíte tu v školách v Levoči?
My sme to v začiatku nemali ako takú osvetu, hej, bavíme sa o preventívnom programe, čiže sa snažíme zabrániť tomu javu, lenže čím viac chodíme, tým viac zistujeme, že kopec ľudí a kopec teda mladých už s tým skúsenosti má. Čiže skôr potom pre polovičku triedy možno je to ako forma prevencie, že vystrihať voči tomu, ale pre polovicu triedy je to skôr zdieľanie toho svojho, alebo že vedia, že v tom neboli sami a že nie sú v tom sami, ak by náhodou sa im to vrátilo, alebo im blízkym. A vedia už potom aj tie informácie posunúť ďalej tomu, kto to bude potrebovať.
Určite nie konkrétne, ale možno vo všeobecnosti viete spomenúť nejaké príklady alebo aké tie najčastejšie poruchy s vami mladí ľudia zdieľajú?
No tak bavíme sa o tej anorexii, to bolo asi najčastejšie, že sa teda s tým stretli. Ono je to niekedy aj najviac viditeľné, hej, pretože tí ľudia majú veľký úbytok tej váhy, čiže to si potom tak okolie aj všimne. Možno, že sa stretli aj s inými, ale ani o tom nevedia, pretože to nebolo vidieť na vonok. Ale s tou anorexiou, no hej, toto bolo najčastejšie, s čím sa stretávali.
Pracujete v skupine?
Áno.
Čiže spolužiaci veci sa dozvedia, že ich spolužiak s takým niečím bojoval napríklad.
Áno, keď je s tým OK, samozrejme, my nikoho nenutíme, aby niečo povedal. Vždy je to fakt na báze dobrovoľnosti. Kto chce sa zdieľať s týmto, tak má na to priestor. Mali sme aj veľa takých, ktorí áno, prikyvli, že majú s tým skúsenosť buď z okolia alebo vlastnú, ale nechceli o tom rozprávať. Čiže samozrejme, my tomu úplne rozumieme, je to veľmi náročná téma, hlavne keď sa ma týka mňa osobne. Čiže kto chce, tak to zdieľa. A som celkom milo prekvapená, že celkom dosť ľudí to zdieľa. Že nemajú nejak už problém o tom rozprávať, že boli v takejto fáze.
Ako na to reagujú tí spolužiaci? Sú podporní?
Skôr sú takí zaskočení, by som povedala, že pozerajú, že čo, to fakt. Lebo niekedy mám pocit, že keď prídeme s tým, tak sa tvária, že vlastne v živote o tom nepočuli, ale keď potom ten spolužiak sa s tým proste to zdieľa v tej skupine, tak už zase je to iné a tak si uvedomujú asi, že fíha, veď je to fakt medzi nami. Že to my nerozprávame o nejakom paralelnom vesmíre, ale lepšie to ešte vedia uchopiť podľa mňa a pochopiť, keď je to niekto z ich rovesníkov, že si tým prešiel.
A ako sa o tom teda s nimi rozprávate?
Veľmi citlivo. Veľmi citlivo a majú priestor, pokiaľ oni chcú rozprávať o tom, hej? Čiže fakt netlačíme, zaujímajú nás samozrejme ich názory, ich postrehy, ich prežívanie, to je asi to najviac, aké pocity, ako to prežívali, ale je to veľmi, veľmi, veľmi citlivé, pokiaľ nám dovolia teda. Asi tak by som to povedala.
Čiže kladiete im nejaké otázky?
Ani možno nie tak, ale skôr áno, samozrejme, tá prvá otázka je, že či sa s tým niekto stretol a teda či sa chce s tým zdieľať, ale potom je to skôr také pomenovanie alebo možno zamyslenie sa nad tým, že čo musel prežívať. Utvrdenie v tom, že bolo to asi fakt pre teba ťažké. Nie úplne, že otázky, ale skôr cez tie oznamovacie vety a to pochopenie a tú reflexiu, že keď oni o tom rozprávajú, tak my vidíme, ako sa tvária a že niektorí sú nervózni a klepú nohou, že vidíme, že je to pre nich napríklad ešte aj teraz ťažké o tom rozprávať. A paradoxne tým, že ja tie otázky nekladiem, tí žiaci sa ešte viac rozprávajú, lebo vidia to pochopenie.
Možno si to tak v sebe aj zrazu uvedomia, že čo prežívali a že nie sú jediní, komu sa toto stalo. Z toho, čo rozprávajú, vedeli o tom rodičia alebo pomohli im? Či je to naozaj akože s tým sa museli sami nejakým spôsobom vysporiadať?
Skôr o tom vedia tí kamaráti. Že sa zdôveria kamarátom alebo teda svojim rovesníkom. Rodičia sú často na poslednom mieste. Samozrejme od rodičov prichádza ten strach, obavy a tak ďalej a namiesto toho, aby počúvali alebo aby boli tam, tak začnú buď tlačiť rýchlo do liečby alebo majú veľa otázok alebo proste ešte viac vystrašia to dieťa, že čo všetko sa ti môže stať a ty si nad tým rozmýšľal, hej, že alebo na druhej strane to potom zjednodušujú celý ten problém, že ale to nemôže byť až také hrozné, ale to len si namýšľaš, hej, že sú také dve skupiny, čiže skôr siahajú po tých rovesníkoch, ale ešte aj po učiteľoch v škole. Aj to s tým sme sa stretli, že sa zdôverili alebo teda nejakým pedagogickým zamestnancom v škole, s kým mali dobrý vzťah.
Že či to povedia rodičom?
Určite mali by. Mm-hmm. Mali by, lebo
že tým zriadia tú dôveru.
Nie? Zriadia tú dôveru, ale myslím si, že neviem, či učitelia vedia, ale tak zjavne žiaci v nich majú nejakú tú dôveru, ten pocit, čiže že ich vyhľadávajú, ale v tomto prípade by určite o to mali vedieť zákonní zastupcovia, častokrát aj my, keď teda chodíme na ten program a tak ďalej, tak hovoríme aj to, že keď to dieťa nechce samé ísť za tým rodičom, že môžeme ísť kľudne spolu. Že môžeme to povedať aj spoločne, alebo môžem to povedať ja, ale ten rodič o tom vedieť musí, pretože jedná sa o chorobu, kde sú veľmi akože vážne aj tie prejavy, aj tie následky, ide o zdravotný stav, hej, reálne ide o fyzické zdravie aj, takže môže sa stať všeličo. Čiže mojou povinnosťou, a myslím si, že aj povinnosťou učiteľov, je to, že musia oboznámiť tých rodičov. Ale mali by oboznámiť aj toho študenta, toho žiaka o tom, že neostane to medzi nami, lebo toto nemôže ostať medzi nami. Mm-hmm. Je to natoľko vážne, že musí sa o tom ten rodič dozvedieť. Mm-hmm. Či už spolu, alebo povie to sám, alebo to povie s nejakým kamarátom, alebo takto, ale musí to vedieť.
Ak ste spomínali, že mnoho tých detí sa s tým už stretlo, neuvažuje sa možno aj v programe začať skôr? Ak je to preventívny program?
Ono je vlastne hej na ten 8-9 ročník. Neviem, či sa to v programe, či to riešia, alebo či uvažujú nad tým začať v skoršom veku, ale tým, že my spolupracujeme so školami, tak častokrát možno tie školy nevnímajú potrebu u tých mladších detí, hej, že riešia sa tam iné veci, ako práve už už to. Mm-hmm. Čiže preto asi aj od toho 8. 9. ročníka. Niektoré veci, neviem, či by úplne možno tí mladší žiaci až tak uchopili, že možno by to trebalo trošku prispôsobiť ich vekovej kategórii. Mm-hmm. Neviem, o tom to nemám nejak vedomosť.
Možno by sa stačilo viac rozprávať o tom jedle, o zdravšom stravovaní. V škandinávskych krajinách majú bežne takéto vyučovacie hodiny, mm-hmm, predmety, mm-hmm, ktoré sa tomu venujú, tak to by možno tiež bola cesta, ale to už je zase na inú debatu.
Jasné, áno.
Ako vyzerá liečba možno takýchto poruch? Je to iba terapia, alebo tam sa pristupuje aj k nejakým liekom?
V veľa prípadoch sa bavíme o liekoch, pretože nastávajú aj úzkosti, depresie a tak ďalej, čiže tam tie medikamenty musia proste byť, fakt vo väčšine prípadov. Tak ako som spomínala, že ide o taký komplexný prístup, čiže samotná psychoterapia môže byť veľmi napomocná, ale myslím si, že tam je potreba súčinnosti viacerých tých zložiek, hej, aj toho výživového poradcu, ktorý tú stravu nastaví, dajme tomu, u tých anorektičiek, z ničoho nič začať veľa. Čiže musí zase pomaličky postupne ako vyskladať potom ten jedálniček a tak ďalej. Čiže určite ten nutričný psychiater, psychológ minimálne. Určite akože nejaké podporné skupiny sú perfektné, kde sa stretávajú viaceré, dajme tomu dievčatá, chlapci medzi sebou, kto to vedie, alebo keď majú niekoho kľudne z rodiny podporného, že je taká pre nich ďalšia barlička k tej pomoci.
Je pomoc tu v Levoči dostupná? Lebo vieme, že na Slovensku je málo psychologov, psychiatrov detských. Mm-hmm. Jednoducho mnohé deti sa ani k pomoci nedostanú. Máme aspoň tu my tú možnosť pomôcť tým deťom?
Ono je najlepšie, keď sa presne na to špecializujú aj odborníci, ktorí už majú s tým skúsenosti. Napríklad aj k nám, ak by niekto prišiel, tak čo je našou úlohou, si myslím, ako Centra poradenstva a prevencie, skôr nasmerovať. Keď už príde fakt niekto v nejakom závažnom stave, nasmerovať na rôzne organizácie, ale neviem tu poblízku, že by sme, že akože či sa bavíme o nejakom blízkom okolí, cez to Chuť žiť, tak sú tam psychologičky, ktoré robia online rôzne terapie a tak ďalej. Výživoví poradcovia, proste online to riešia, hej, lebo sú niekde v Bratislave ďaleko. Je to náročné, ale možno z začiatku alebo pre také nasmerovanie môžu kľudne prísť aj k nám, my to rozprávame aj v školách, že samozrejme, ak by potrebovali pomoc, tak sme im k dispozícii. Tieto ochorenia si myslím, že už si vyžadujú trošku vyšší level, hej, tej aj jednak odbornosti, ale aj skúsenosti práve s týmto. Lebo je to veľmi citlivá téma, tam stačí možno jedno zlé slovo a nevieme, kde sa dostaneme. Určite je pečko. Mladí dneska veľmi radi četujú a využívajú tieto sociálne siete, čiže určite aj cez nich vedia, alebo cez rôzne linky dôvery, kde tá prvotná pomoc im určite poskytnutá bude. Mhm. Ale na riešenie proste potrebujeme nejakú komplexnosť a to už by som asi nechala na tých fakt skúsenejších, ktorí majú s tým skúsenosti, vedia čo s tým a čo potrebujú tí pacienti, aby to teda prebrali asi oni do svojej zodpovednosti.
Ak má niekto závislosť od alkoholu alebo fajčenia, tak nesmie piť a nesmie fajčiť. Ak má niekto závislosť od jedla, jesť musí.
Jesť musí, áno. Tam sa potom pracuje s tým sebaprijatím, so sebahodnotou, s vnímaním samého seba, svojho tela a tak ďalej. Preto vravím, že je to psychické ochorenie, pracujeme s tým nastavením mysle v prvom rade, lebo áno, jedlu sa nevyhnem, čiže musím jesť, ale môžem sa naučiť alebo začať vnímať seba nejak inak, pozerať sa na seba, riešiť tie veci a konflikty a zaťažové situácie nejak inak. Čiže tam skôr týmto smerom sa ide aj pri tej liečbe.
Není to jednoduchá téma, ale ako vravíte, pomoc je. Plánujete pokračovať teda ešte v tomto podpornom programe aj ďalej?
Určite áno. Keď školy budú mať záujem, my sa tomu veľmi potešíme, aby fakt o tom vedelo čím viac teda tých mladých ľudí a aby fakt tí, ktorí v tom tápu nejak sami, aby zistili, že v tom sami nie sú. A že sú tu ľudia, na ktorých sa môžu obrátiť a podajú im tú pomocnú ruku, ktorú reálne potrebujú.
Posledné dve otázky. Čo by ste odporúčili mladým ľuďom a ich rodičom v tejto téme, tejto oblasti?
Možno skôr asi rodičom, lebo vlastne ten sebaobraz a to všetko sa formuje od detstva, skrz toho prostredia, skrz rodinného prostredia, sociálneho a tak ďalej. Že možno skôr asi tým rodičom, aby boli vnímaví, ale aj chápaví na tie problémy, ktoré majú deti a aby sa možno niekedy zamysleli nad tým, čo im rozprávajú. Aké takisto poznámky majú alebo nejaké komentáre, ale v prvom rade asi, aby boli takí chápaví. A všimali si, lebo dnes je tak zahlcujúca doba, že nemáme čas ani na seba, nie to ešte na iných, aby si naozaj všimali možno hociakú malú zmenu v tom správaní alebo v týchto veciach a byť prítomný pre tie deti tu a teraz.
Tak Ďakujem za celý rozhovor aj za túto teraz záverečnú radu. Bolo to veľmi zaujímavé. Možno niekoho nakopneme a vyhľada pomoc. To by bol ten lepší prípad. Mm-hmm. Lebo ako sme počuli, tak nie je v tom sám.
Nie je. Určite nie je. Takže ak by ktokoľvek, sme k dispozícii. A ďakujem aj ja samozrejme za túto možnosť.
Ďakujem. Pekný deň.
Aj vám.